duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všichni vítám u toho dnešního odpoledního pořadu. Asi prvního, který je tady v rámci živého vysílání, potom, co tady Jarda udělal zase šňůru všech různých možných repríz a pořadů, ze kterých se stavuje vlastně to vysílání mezi našimi projekty. No a vítám vás po prázdninách, tedy u živého vysílání s Išou. Je to příjemné zase již uslyšet ksi naživo, takhle ve sluchátkách. No a tak já ji přivítám. Išo, vítej mezi námi, vítej ve vysílání, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří nás dneska poslouchají.
Jak vy to, ty a Míša, jak vy to vždycky tak hezky jako máte vyladěný, jako když se vítáte, tak takový jako když hodná maminka se vítá s hodnými dětmi. No, tak já jsem rád, že asi dneska naplníme jaksi tu číši očekávání, protože spousta lidí už se nemohla dočkat konce prázdnin. Nevím tedy proč, prázdniny jsou krásný, ale oni se hlavně nemohli dočkat, protože už tě chtěli slyšet, už tě potřebovali slyšet prostě. Už bez tebe nemohli bejt, představ si to.
No, tak to jsem, nevím, jestli mám být ráda, nebo jestli se mám děsit, jestli to je závislost zdravá nebo nezdravá, ale jako, tak proč ne? Tak dlouho jsme se neslyšeli v podstatě.
Tak, 2 měsíce.
Jsme zase začali, no.
No, 2 měsíce. Spousta věcí se stala, některé věci jsou složitější, takže budou předmětem výkladu a vysvětlení v souvislostech na semináři, který bude na podzim organizovaný, nebo který uděláme ještě na podzim. Ty věci, které jsou jednodušší na výklad a nepotřebují jaksi i obrazový nějaký doprovod, tak ty třeba stihneme tady v rámci nějakých odpovědí na otázky tak přiblížit, protože zcela bezpečně spousta z vás něco zažila, spousta z vás něco viděla, spoustě z vás něco vyšlo v rámci toho dění a událostí vzestupových, takže budu rád, když svoje postřehy, otázky, dotazy, to všechno, co vás zajímá, když nám pošlete jako otázku, třeba SMS-kou tady na telefon 774 139 044, čili studiový telefon, 774-139-044, můžete to napsat SMS-kou. Můžete to napsat pochopitelně i do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Tak to jsou záležitosti, které pochopitelně rádi s vámi ozdílíme, nebo rádi vysvětlíme, rádi o tom povykládáme. Takže budeme rádi, když vlastně si napíšete o to, co chcete vědět. My máme pochopitelně některé věci předpřipravené, respektive ještě jsme nezvládli všechno odpovědět třeba zpřed prázdnin. No a začneme asi tím, že se podíváme na zoubek tomu, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví. V úterý 3. září 2024 slaví Bronislavové. Bronislav má svůj svátek. Každý Bronislav má svůj svátek. Charakteristika jména. Bronislav je doslova slavným slovanským jménem, alespoň dle svého významu. Muži dává do vínku bojovnost a slávu. Nabízí přitom mnoho variant domácích podob s drsným i jemným podtónem. Významní nositele. U nás byl asi nejznámějším nositelem jména herec Bronislav Poloček. Jméno nosí i divadelní a muzikálový herec Bronislav Kotiš. Na Slovensku mezi slavné nositele jména patří herec a zpěvák Braňo Polák nebo herec Bronislav Křížan. Významné nositele jména však najdeme i v jiných oblastech než je herectví. V Česku půjde například o orientalistiku a Bronislava Ostřanského. V Polsku je to dokonce politika a prezident Bronislav Komorowski. Jako antropolog, sociolog a etnograf se proslavil polsko-britský vědec přelomu 19. a 20. století Bronislav Malinowski. Tak to asi nebyl maršál Malinowski. No, původ a význam jména, mužské křestní jméno Bronislav je ryze slovanského původu. Je alternativou jména Branislav, které má stejný význam. Jména vychází ze dvou slov. První část se dá přeložit jako bitva, druhá pak jako slavný. Jméno se pak významově překládá jako slavný bojovník, bojující za slávu, také bránící nebo chránící slávu. Jméno Bronislav nosí v České republice 4119 lidí. Já bych řekl, že mužů a chlapců. Jedná se o 96. nejčastěji používanou variantu jména v tom žebříčku pomyslném. Takže, milí Bronislavové, my vám teďko s Išou společně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a vy se hlavně promořujte, přitom až si budete potřásat pažbami. No a také vy, co znáte nějakého Bronislava, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím pádem také zdraví. Naštvete tím systém. Válka naštvete, který už se zcela bezpečně zotavil po té operaci slepého střeva, kterou mu udělal vrátný v jedné nemocnici. Protože prostě nebyly zaplacené přesčasy, aby ho operoval nějaký schopný lékař. Léky mu pochopitelně nedávají, protože momentálně v České republice ty léky nejsou. Ale pokud si řekne svému veterinářovi, tak by mu nějaké ty léky mohl dát. Uvidíme. Nakonec minister zdravotnictví nemusí mít úplně 100% péči, jak by se očekávalo nebo dalo čekat. Pro lidi, kteří si celý život to sociální a zdravotní pojištění platí. Nakonec platí hlavně proto, aby se tady ošetřili zoubky a jiné neřesti našim ukrajinským bratřím, kteří utekli před válkou i z těch lokalit, kde vůbec žádná válka není. Ale to nevadí, protože my jako bratry je rádi ošetříme a rádi jim zaplatíme cokoliv, třeba i nějakou tu kulku, tedy jako myslím munici. No nic, tak Išo, asi jsme popřáli, ne? Stačí.
Ano.
Stačí, jsem se rozpovídal. No, ale prosím tě, jedna důležitá otázka, ta nesmí chybět. Jaké jsi měla prázdniny? Povídej, děvče, rozhovor se, potěš nás.
Určitě si neopomněl se zeptat, to já vím. No tak tyhle ty prázdniny, ti tedy řeknu, ty byly tak nabitý
Byli
prací,
vypečený.
byly vypečeny, že jsem ve své podstatě byla ráda, když jsem jela hlídat vnučky, protože školky a školy jsou o prázdninách zavřené. Takže já jsem si jela odpočinout, protože prostě se vyvalilo takový kvantum práce, že vlastně bylo hodně, hodně takových náročných čištění, to je jedna část toho. A potom vlastně začalo chodit další část čištění. Ta už potom směřovala jednak k informacím, jednak k tomu vlastně k tomu procesu, v jehož jsme součástí, protože pořád se něco děje, pořád se někam posouváme. Takže to byly zase procesy čistící, související s tímhle tím, nebo s těma věcma, které se dějí. No a potom samozřejmě, protože jsme pilní a splnili jsme, tak některé se rozběhly některé procesy, které v podstatě nebyly až tak úplně plánované. A tím, že tedy jsme čistili a odstranili to, co bylo nejzávažnější. Pomohly nám také Tanzanity, které v jednu chvíli prostě začaly konat, a to dost razantně. Tak se podařilo právě ještě rozjet některé nadstandardní nebo neplánované procesy, které třeba měly započít až o něco později, ale tím, že jsme prostě jaksi kupředu splnili jsme plán na 120%, jak se říká, tak se ta práce zase vlastně ještě rozrostla o tu, to čištění, to řešení těch věcí v tom jakoby souběžném dalším dění. Takže práce, já jsem si pořád jako dělala takovou naději, že prostě začalo to v červnu, v polovině července budu hotová a pak tedy si oddechnu. No, nebyla jsem hotová, práce pořád chodí, 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 chodí. Někteří by mohli vyprávět, kolik hodin jsme snad tím, nebo kolik denně trávíme hodin práce nad kýváním. No, ale máme zase výsledky, takže jako jsem spokojená, ač ne tedy odpočatá, jak bych si po prázdninách představovala. Ale tak spokojená, dalo by se říct. Co ty a prázdniny?
Co já a prázdniny, dá se říct, že jsme navštívili několikero kempů, hlavně po České tady republice jsme se pohybovali, navštívili jsme mnohá zákoutí, pěkná, krásná, poznali jsme nádheru jižních Čech, Třeboňská, absolvovali jsme tedy to desetidenní takřka setkání se našimi seminárníky i posluchači, takže to bylo právě na tom Třeboňsku. No, protože jsou takový vedra a hejci, tak dělám tak jako jenom co musím. Nepouštím se do žádných velkých akcí. A už jsem takový jako nervózní, že až se trošičku ty teploty spadnou třeba na 25, takže už tady mám spoustu věcí, které musím udělat. No, tak ale trošku jsem si ty prázdniny užíval, musím říct, jako i z toho pohledu nejenom pracovního, ale zejména červenec byl takový málo pracovní, víc takový jako společenský, bych řekl. No a uteklo to léto se pořád drží. Utekly ty prázdniny, děti chodí do školy, do školek. Dneska jsem ráno vezl Elišku a u školky jsme teda zjistili, že až od příštího týdne. Tak chudinka tam s tím batůžkem, jí bylo líto na 3 hodiny. Si chtěla užít nějak děti a tak až od příštího týdne, no. A tak jako je zvláštní, jak se ty děti vrátily do těch měst, bych řekl. ku podivu fakt jako je vidět větší pohyb dětí než o ty prázdniny. Pravděpodobně hodně dětí z těch měst se pohybuje někde úplně jinde, buď na dovolených s rodičima, nebo na táborech, nebo někde u prarodičů. A teďko zase ty děti se v těch městech tak jako je vidět, že zase jsou po těch ulicích a po parcích. No a řekl bych, že jsme nebyli u moře letos, vůbec to nevadí, protože v České republice je spousta krásných míst na koupání. Ještě v tuto dobu je spousta přírodních lokací čistých, bez sinic, takže léto, které už bych řekl dlouho, dlouho takhle nebylo. No a jinak jsme pochopitelně občas nějaké věci řešili i spolu. Udělalo se hodně věcí tedy potřebných pro proces vzestupu. Objevili jsme spoustu velice zajímavých, informačně zajímavých souvislostí. Odhalili jsme mnohé zrádce. Já myslím, že léto bylo pestré. Řekl bych, že rozhodně pestřejší než třeba to loňské. A to loňské bylo opravdu pestré. Asi tak.
No já bych s tebou souhlasila, jako jednak i počasí. Nevím, jak teda u vás, ale v mých končinách poměrně i dost pršelo, takže není tady tak úplně vyprahlo, jako při těch vysokých teplotách bývá zvykem. Takže je to příjemný teplíčko, ale zároveň občas i nějaký ten deštík. A docela silný deštík. Takže já jsem s letošním létem, byť hodně nabitým prací, ale jak jsi řekla, hodně moc informací, které zase rozšířily to, co jsme už doteďka třeba měli zjištěno. Ale další a další informace k tomu přicházely, takže vlastně nám to dává pořád širší a širší obraz všech těch záležitostí, který teda probíhá, který je třeba řešit a které se řeší. A opravdu toho bylo hodně a hodně zajímavého.
Určitě. Ještě nám píše posluchačka Broňa, posluchačka, která se loni tady účastnila našich setkání a jak byla na semináři taky, že ona vlastně slaví dneska také, protože to slaví na Bronislava, protože je Broňa, tak vlastně Broňa jako taková asi Bronislava, jako taková asi není v kalendáři, takže to musí děvčata slavit dnes. No takže Broňo, zdravíme a pochopitelně přejeme i tobě pevné zdraví, štěstí, pohodu a to všechno, co jsme přáli předtím. A ještě k tomu, ať se držíš v těch vibracích, v těch správných vibracích, které tě pochopitelně budou posouvat tam, kam si všichni přejeme, aby nás to posunulo. Tak. Tak jsme, docela rychle jsme to probrali, teda takový pestrý prázdniny, aby jsme to probrali čoče za pár minut. No nejsme my šikulové.
No jsme, protože víš co, je to tím, že zase to nerozebíráme úplně dopodrobna den po dní, ale hodnotíme tak jakoby souhrnem, jestli jsme nebo nejsme spokojeni s tím, jak to léto probíhalo, ale máme tady podzim a už zase budeme myslet na něco úplně jiného, i když tedy se budeme těšit na seminář. No a to jsem zapomněla. Protože si mě v posledních 14 dnech jaksi skoro nařídil přípravu semináře.
Cože? Nenařídil, to tvoje vyšší já.
Tak jako ještě ke všemu tedy chystám nějaká témata na ten seminář, aby teda byla o čem povídat, aby jsme si zase trošičku rozšířili obzory, jak se říká.
No, to je taková informace, možná úplně ta první, na kterou možná mnozí posluchači čekali, že na podzim očekávajte termín přelom říjen listopad, tam někde bych řekl, že spíš poslední dekáda října, že tam někde naplánujeme seminář a vypíšeme ho. Takže to bude otázka teďko týdne, abych pozajistil tedy ty věci logisticky, aby to všechno mohlo proběhnout. Takže uvidíme, který termín bude kde volný, jak nám bude dopřáno. No, seminář, na to se mě hodně lidí ptalo právě, jestli bude seminář, ale někteří se ptali jako tak chytře, že a to on ještě bude, jo. Čili než se zeptali, a plánujete seminář? A já říkám, no tak plánuju, tak mohly by být někdy na podzim, takže to ještě tady budem, jako jo. A tak mi to přišlo úsměvný, neboť přeci žijeme tak, že naše životy musí být plnohodnotné, pracujeme na všem, tak jako kdyby jsme tu byli ještě Bůh ví jak dlouho, a pokud se zadaří a pozítří, nebo za týden, nebo za měsíc, nebo dneska v noci to přijde, no tak se nic nemění, ne? Jenom odejdeme od rozdělané práce. Budeme v ní pokračovat zase z jiného úhlu a z jiné pozice. Takže nehodnoťte to tak, že když se s někým bavím, jestli mi dá sazeničky rajčat na příští rok, takže ty ještě počítáš s tím, že tady budeme příští rok, jo? To se taky... To znamená, že děláme všechno pro to, aby se věci staly. Nemůžeme to extrémně urychlovat, aby jsme se nedopustili úkosu. Všechno je tak, jak má být. Všechno se děje tak, jak se to má dít. A budeme toho dělat a musíme toho udělat tolik, kolik toho bude potřeba udělat. Takže neexistují nějaké limity, data, deadliney, jak říkají manažéři. Ale prostě je to, já bych řekl, kdyby to s náma mohl někdo vyměnit, jo. Třeba několik tisíc let zpátky, když se nezdařily ty vzestupy, kdyby to mohl s náma někdo vyměnit a být v té pozici, jako jsme my, kdy se víceméně ty věci dolaďují, všechny ošklivosti jsou vizualizace, aby jsme si je uvědomili, aby jsme je vepsali do jako poznání, aby jsme je vepsali do informačních polí, tak kdyby si to mohli s námi, a pozor, většinou jsme to byli i my sami v těch bytostech vyměnit, jo, tak by za to dali nevím co. Takže važme si toho, že už jsme takhle daleko, važme si toho, že na tom můžeme pracovat, važme si toho, že nám to přináší obrovské množství poznatků, protože ty poznatky jsou důležité pro všechny, kteří budou ošetřovat tu realitu na jakékoliv planetě v roli tedy strážců evoluce, tak budou ošetřovat tu evoluci, hlídat ji, dohlížet na ní. A všechno toto je naše školení, aby jsme tu roli nespackali, aby jsme byli dostatečně vzdělaní, vyškolení, proškolení, aby jsme ji zvládli bez chybičky. Čím déle budeme moci se učit, čím víc se toho naučíme, tím budeme víc vybaveni na to, abychom tu roli správně zvládli. Tak to berte z tohohle úhlu pohledu. Co myslíš, Išo? Co bys tomu dodala?
No, tak jako v podstatě není k tomu co dodat. Žijeme pořád stejným způsobem. Doporučovala bych snažit se s tím kivadlem pracovat co nejvíc, aby si mnozí mohli jednak zpřístupnit některé informace, nebo aby si mohli také odstranit všechno, co je potřeba odstranit. a nenechávali to na vyšším já, které potom jako něco odstraní nebo musí vytvořit iluzorní situaci toho prožitku. Trošku více aktivity pořád. A na druhou stranu mám hroznou radost, že jsou jedinci, opravdu jedinci, kteří makají. Makají pro všechny, makají hodně tvrdě. A jenom škoda, že se někteří pasují do role takových těch, jakože budu oslovovat lidi kolem sebe s tím, že jsem povolána čistit nebo povolána čistit. Budu se chtít hrabat v jejich záznamech, místo abych se hrabal ve svých vlastních záznamech. Takže jakoby asi každý si měl zvážit, jestli teda je potřeba více se věnovat sám sobě.
Nebo svým blízkým.
Nebo ano, a svým blízkým. A nebo jestli tedy ta práce, to, že jako budu pracovat pro druhé, kteří o to ani v podstatě možná nestojí, nebo si o to neřekli, jestli sobě nějakým způsobem tím pomůžu nebo nepomůžu, nebo si se tím taky zatížím karmicky. To potom samozřejmě strhává to úsilí těch ostatních, kteří opravdu pracují, jak si snižuje, protože do toho vnáší tyhle ty věci, které sebou přináší právě to, že někdo dělá to, co mu nepřísluší, co by dělat neměl, co se nedělá prostě. Už jsme si o tom povídali, že pokud někdo bude chtít pomoct, tak si o ní řekne. A není třeba oslovovat lidi kolem sebe s tím, že jako jsem tě čistila, nebo jsem vás čistil a teď teda jako díky mně jste v pořádku a tak dále. Takže to není přesně to, čím by se bylo třeba zabývat. Pracovat na sobě, hlavně na sobě. Protože vyšší bytosti pracují na tom ostatním. Oni znají ty plány, oni znají to směrování, znají průběh těch procesů, jak to vypadá, jak to probíhá, co se má a nemá dělat. A tím, že do toho někdo, kdo o tom vůbec nic neví, vstupuje, tak to může určitým způsobem blokovat, brzdit, způsobovat tam problémy a různé překážky. A sám sobě škodit a sám sebe zatěžovat. Takže vyšším bytostem nechme, ať dělají podle těch plánů, tak jak to je naplánované, to, co jim přísluší. A ten, kdo pracuje s kyvadlem, nebo ten, kdo jenom mentálně s tím svým vyšším já rozmlouvá, ať ho prostě jenom požádá, ať řeší to, co je teď v danou chvíli nejnutnější, co je potřeba teď co nejvíce pročistit, co jde do největší hloubky, čím je třeba se zabývat. A nemusí to být zrovna lidi, kteří třeba absolvovali náš seminář, ale pracují s kyvadlem. Ale prostě říkám, mentální cestou to své vyšší a požádat, aby co nejvíc pomohlo s tím připravit tu bytost na to, že půjde někam do nějakého jiného prostoru, kde bude prožívat podle jiných předloh, bude prožívat svůj další evoluční vývoj, že by měl nějakým způsobem, ta bytost by měla být připravená, měla by být pročištěna, aby sebou netáhla nějakou negativní zátěž, která potom vlastně může ty ostatní zdržovat, může je zpomalovat, protože vlastně, když si každý přinese v tom svém baťušku sebou v těch svých záznamech, nějaké docela těžké negace nebo neodstraněné procesy, programy, já nevím, kletby a tak dále, nebo něco nepochopeného, něco karmického a podobně, tak samozřejmě zatěžuje tu realitu jako takovou a snižuje její vibrace. A buď to ten člověk pak musí jakoby tvrdě odpracovat, protože samozřejmě mu to nikdo neodpustí. A nebo prostě se mu může taky stát, že když nebude chtít chápat, nebude chtít pracovat, tak může být vrácen o úroveň níž. Třeba například. Takže jako snažit se opravdu, abych šel tam, kam mám jít, co nejčistší, co nejvíc umytý a ne takový jakože pošmouraný v nepořádku. Starám se sám o sebe, pomůžu někomu například, kdo mě o to požádá, anebo doporučím, jestli máš problémy, obrať se tam a tam. Takže doufám, že si to hodně lidí vezme k srdci, budou se ještě snažit víc na sobě pracovat a nebudou spíš tedy sedět a čekat, že to za ně někdo odpracuje. Je pravda, že jsou bytosti, které opravdu pracují a pracují velmi tvrdě. Taky si zaslouží tu úroveň, do které se dostali. Ale nemůžou pracovat za všechny, nemůžou pracovat za ty, kteří prostě čekají, že to za ně někdo udělá.
Tak, tady zvoní telefon. Tak jenom jestli můžeš ještě chvilku něco říct, já tady nevím, jestli to je čemu přesně, jo?
Jo, dobře, tak trošičku vyplníme čas ještě. Tím, že jsme se vlastně přes to léto dostali opravdu až k těm branám, zatím nejsou otevřené, protože se ty planety a ty reality teprve manifestují. Ale už je tam velká většina těch, kteří se tam budou vlastně ubytovávat, u těch bran stojí. Má ještě možnost vlastně dočistit, doodstranit, dopochopit, doodžít nebo doprožít, co kdo potřebuje. Karmicky vyřešit to, co třeba karmicky se v budoucnosti řešit nedá, protože nemám s kým a tak dále. Takže teď už stojíme opravdu za těma branama a čekáme, až se ty reality úplně jakoby dovytvoří, až bude ta planeta, budou ty planety osídlené těmi, kteří tam připraví ten prostor a to prostředí, to jsou ty bytosti, o kterých jsme si říkali, že přijdou odinut a jedni se budou starat o vodu, druhý se budou starat o ten prostor, další se budou starat třeba o hory a tak dále, další se budou starat o nějaké další jiné povinnosti, o informace a třeba i výcvik a tak podobně. Takže ty tam přijdou, až ta planeta nebo ty planety budou zmanifestované a to už se děje. No a my přijdeme, nebo ty vzestupující tam přijdou vlastně úplně nakonec do toho připraveného prostoru. Ale velká většina všech stojí za tou bránou. Není ještě otevřená. Ještě tam probíhají ty procesy. Takže záležitost toho, aby z těch připravených a těch, kteří už by chtěli se tam dostat, bylo v danou chvíli co nejvíc. Aby byli co nejvíc pro čištění, aby byli co nejvíc připraveni. No a až teda do toho svého konce dospěje to osídlování těmi pomocnými bytostmi, tak přijde k tomu osídlování těmi zestoupenými bytostmi.
Já jenom teda zareaguju ještě k tomu, co jsi říkala předtím. Jo?
No.
Pokud vám někdo zavolá a budu vám vnucovat, že mě řeklo vyšší já, že tě mám čistit a že máme pracovat spolu třeba, jo, nebo něco takového. Tak zásadně vždycky vemte si v klidu svoje kyvadlo a zeptejte se vašeho vyššího já, jestli máte podstoupit nějakou spolupráci s tím dotyčným člověkem, jestli máte společně něco vyřešit. Pokud ne, no tak pochopitelně to odmítněte a jsou takový aktivisti, řekl bych, že se snaží, pravděpodobně se nudí, anebo mají pocit, že jejich ego jim velí, že to mají takhle některý lidi ovlivňovat, přestože to vůbec není relevantní, tak máte kyvadlo, tak se prostě poptejte, jak to s tou nabídkou vlastně je myšleno. Tak to jenom k tomu ještě. Toliko věcí jsme řešili, že že těžko vytáhnout nějakou, jakoby vytrhnout to jakoby z těch souvislostí. Já bych spíš, Išo, jestli tam máš tedy nějaké ještě resty z před prázdnin, tak bychom to mohli pořešit, nebo a já vem jednu věc, já připravím tady písničku a pak si ji zahrajeme, to bude tak akorát, si myslím, před tou celou, no a jo, tak ať ti způsobím radost.
Tak já tady mám takový dotaz, má to dvě části, já ti přečtu tu první část, tak hezky poslouchej. Jak se mnohé bytosti, žijící tolik let v materialistické výchově, s náboženskou otázkou vyrovnávají? Jak došli k tomu, že kyvadlo může fungovat, že musí také existovat něco jako duše a že tímto životem to nekončí? Jak se k tomu vůbec ty duše, ty bytosti, jak se k tomu vůbec dostali? Co myslíš?
Jako to je otázka na mě.
Ano.
No, to je přeci jednoduché.
Musíme se, výklad.
Musím se trošku vrátit už o pár let zpátky, kdy pochopitelně se u lidí začaly začal se u nich rozvíjet čakrový systém, a to na základě toho, že duše dostala nabídku na probuzení se. To bylo ještě v Harmonickém univerzu 1 pochopitelně. Ty, když tomu budeme říkat duše, ty inkarnáti, ty duše prostě řekly ano, ne. Takže tam se projevil ten úpadkový vliv, o kterým tady posluchač nebo posluchačka píší. A u některých tedy ten spánek byl vlivem infekce, genetiky a já nevím co všechno, tak byl tak hluboký, že ty duše v podstatě nebyly schopné se ani probudit. Říkali jsme si, že se zejména probudily duše, které prošly těmi mučírnami těch inkvizitorů a zažívali neskutečná trauma, bolest, utrpení, ztráty. To byly duše, které víceméně věděli moc dobře, co to znamená dostat se z toho prostředí cestou evoluce a nebo upadnout do toho spánku ještě hloub a stát se vlastně tím kosmickým prachem posléze. Takže ty duše, které se probudily, tak si nastartovali bioregeneraci a kataraterapii. Kataraterapie bylo vlastně to, že se začaly víc a víc přibližovat té originální kristovské mřížce. To uspořádání pochopitelně mělo vliv na energetická centra, různé bloky, různé jaksi pečetě a takové věci byly postupně odnímány. Těm lidem se začal rozvíjet víc a víc čakrový systém ve smyslu té kristovské mřížky. To jim víc a víc umožňovalo napojení do informačních polí, do rodových informačních polí nebo do v podstatě informačních polí, tedy kristovského původu, kristovského typu. Ty duše víc a víc čerpaly, víc a víc se propojovaly, byl to interaktivní vzájemný proces a ty duše některé, nebo ty bytosti se některé staly i vědomými bytostmi, protože neustrnuly a pracovaly na rozvoji této proměny, když to takhle řeknu. Takže všechny ty zmíněné tady jevy, ať už to bylo náboženství, materialistický způsob života, ať to byly hlavně genetické infekce, genetické manipulace, ať to bylo cokoliv, tak se spustil i očistný proces genetiky. To zase k tomu přispělo a tento očistný proces genetiky v podstatě funguje v zestupných obdobích, čili funguje to v době, kdy se otvírají ta výstupní okna. Víme rok 2012 až 2022. No a v tomto období pochopitelně tyto procesy nastávají a tyto procesy probíhají. Takže tím najednou ten dotyčný, budeme říkat ta bytost, si začala uvědomovat svůj původ, svoje poslání, svoji příležitost a začala prahnout, rozvzpomenula se a začala prahnout po návratu. Kam? No, po návratu zpět do toho zpětného skládání se, to znamená, aby se poskládala jak do duše, tak do ducha, případně i do avatara, záleží, kam až ta duše vlastně, nebo to vědomí dokázalo dosáhnout. To bych asi řekl na vysvětlenou našemu posluchači, čili byl to proces a u některých to ještě je dobíhající proces, který pochopitelně znamenal totální přeorientování se z té materie na ty duchovní hodnoty, vybřednutí z toho marazmu, té spotřeby a toho života, který nám tady temňáci začali organizovat po svém. Stali jsme se minoritou, která usiluje o svůj odchod do regionu, kam patříme, kam míříme. A ten proces byl tak bouřlivý u některých, že dokonce udělali vzestup, to znamená, že evolučně dokázali skočit ne do o jednu příčku výš, čili z toho neorganického inkarnáta do té organické nejnižší úrovně, což je duše, tak dokonce se jako duše poskládali do duchů, to je to harmonické univerzum 3. A někteří pochopitelně díky své práci udělali obrovské pokroky v navyšování svých svých evolučních čísel, čili svého evolučního potenciálu. K tomu pochopitelně přináleží navýšení, vysoké navýšení vibrací. A toto zase přinášelo další a další možnosti získávat informace z vyšších a vyšších úrovní v komplexnější formě, v komplexnějším podání. Takže se začaly u některých projevovat rychlé evoluční procesy. Velmi zrychlené. Díky práci, ale díky tomu, že kolikrát pracovali za ostatní, anebo pracovali na společných věcech, vysokým tempem a brutálním úsilím. Jo. Takže toto je na vysvětlenou. Ale to jsme už všechno v podstatě v našich pořadech říkali. Já jsem to jenom zhrnul vlastně do několika vět a do jednoho odstavce. Išo, co bys dodala k tomu?
No, co já bych k tomu dodala? V podstatě se jedná o to, že vlastně je to záležitost té genetiky. Genetika je vlastně ta v uvozovkách katamřížka, která má v sobě zakódované veškeré informace o tom celém komplexu, ve kterém se pohybujeme. Samozřejmě jsou tam záležitosti a programové balíčky týkající se vzestupních období a ze těch období vývojových. Vždycky, když za určitou dobu začíná cyklus nebo končí cyklus, tak se jednotlivé programy zapínají, vypínají, tak je to stejně s tou samoočistou. Víme, že ta lidská genetika je samoočistná, že obsahuje vzestupné programy, různé kódování, obsahuje samozřejmě programy bioregenerační a ještě v neposlední řadě mnoho a mnoho těch krystovských bytostí, které byly schopné se pomaloučku, polehoučku vlivem energií, které s tím obdobím vzestupného, toho výstupného okna začínají přicházet, tak oni se začínají tyhle ty programy v té generice aktivovat. U někoho ta genetika byla víc poškozená, u někoho méně, tak to potom vlastně záleží na tom, jak hodně ta genetika byla poničená, jak hodně bylo možné ještě nějakým způsobem pořešit tu samoočistu, případně opravu těch programů, protože ta genetika je na to postavená. Říkali jsme si, že katara mřížka kristovského člověka je nadstandardně vybavena oproti ostatním nebo oproti jiným sám, takže tam samozřejmě ty procesy probíhaly. A ve chvíli, kdy začaly z toho prostoru do toho prostoru proudit energie, které začaly, nesly sobě informace o tom, že se blíží vzestup, tak se ty programy začaly probouzet. U někoho se probudili dřív, u někoho silněji. Do toho vlastně ještě v každé té kristovské bytosti. Kristovské bytosti podotýkám, ne v těch, kteří už měli přestavenou mřížku a byli dravčími bytostmi nebo poškozenými bytostmi, nevzestupujícími a tak dále. Tak u těch, kteří ještě toto všechno měli jakž tak v pořádku, tak se začaly probouzet vzpomínky a vědění, protože velká část těch, kteří se probudili, byly původně avatary. Těm avatarům dravci sebrali jejich evoluční jednotky, ponížili je nebo snížili jejich vědomí, úroveň jejich vědomí až do té úrovně, že vlastně pak je mohli ubytovat v tom harmonickém univerzu jedna. A tam potom s nimi zacházeli tak, jak s nimi zacházeli. Takže u některých těchto bytostí se právě vlivem toho probuzení, vlivem těch informací, vlivem těch čistících procesů, zestupných programů a tak dále, oni si začali vzpomínat. A to jsou právě ti, kteří potom souhlasili s tím, že na ně se připojí vyšší úroveň, že se k ním připojí bytost, která jim bude dělat vyšší já, která je povede v tom procesu dostat se co do nejvyšších vibračních prostorů. Takže to všechno ovlivnilo. Některé bytosti se jaksi třeba zalekly a i když si začaly vzpomínat, tak dostali strach, že to zase třeba nevíde a podobně. Jiné bytosti řekly, to je blbost, já nechci, to mě zajímá, tomu nevěřím. A tak dále, takže říkali jsme, že úplně z prvopočátku byly všechny kristovské bytosti osloveny, aby se vyjádřili, jestli chtějí nebo nechtějí, aby se vyšší úrovně o ně postarali, aby s nimi začali komunikovat, aby jim začali pomáhat s čištěním a odstraňováním těch reverzů s aktivací těch programů, které je potřeba zapnout v tom procesu vzestupu. Takže právě všechny se dělají podle toho, jak která kde měla co, jak si určitým způsobem třeba i zakryté některými vzpomínkami nebo různým ovlivňováním, manipulací a tak dále. Takže to je, někdo si začal uvědomovat, že to funguje, že si vzpomíná na cosi, co kdysi bylo. A že ty vzpomínky jsou čím dál víc silnější. No a protože vlastně ta intuice, která začala fungovat mezi tou bytostí, s tím inkarnátem a vyšší úrovní, ta intuice vlastně některé přivádí. No přes kyvadlo, přes karty, přes tu intuici. Někdo přes automatickou kresbu. To pak záleželo na tom, jak kdo byl k čemu, dalo by se říct, jaksi nadán, nebo čím třeba v minulosti pracoval někdo kdysi dávno ještě, jako bytost třeba byla duchovnější, někdo byl z těch nižších úrovní, tak pracoval intuitivně. Takže to potom vlastně si ty duše začaly uvědomovat, ty inkarnáti si začaly uvědomovat, že jako existuje něco, na co si pamatují matně, kam by se chtěli vrátit. To byl ten ráj, ze kterého, jak píše Bible, byli vyhnáni. No a tak se začali zajímat o to, jakým způsobem toho dosáhnout. No a vlastně nápomocná jim právě byla ta vyšší úroveň, která je přivedla k tomu, že se dá pracovat s kývadlem, že se dá pracovat s kartama, jak jsem řekla, že se dá pracovat s tou kresbou automatickou. No tak se vlastně ty duše začaly nad tímto zamýšlet, začaly s tím pracovat, někdo víc, někdo pomalec, někdo rychlejc. Až vlastně jsme se dopracovali k tomu, že se mnoho a mnoho duší probudilo. Víte, že probíhalo hodně testování, že jsme si testovali, kdo jak na tom jsme s fyzickou genetikou, kdo jak je na tom s tou bytostní genetikou, jakou kdo má bioregeneraci a tak dále. Takže tam jsme si potom pomocí kývadla mohli dopracovat nějakým informacím, vlastně získat náhled, jak to s námi vypadá. No a pak zase ty duše navíc ještě komunikovaly mezi sebou, inkarnáti dokázali mezi sebou si povědět, protože v těch energeticko-informačních polích, v té auře kolem každého člověka ty informace byly. Takže si to začali načítat, začali si to předávat a vlastně někdo vystařoval tu energii silnější. Další přijímali na samozřejmě ty energie, probouzeli ty programy, probouzeli všechny ty vzpomínky, no a to vlastně jakoby je hnalo k tomu pořešit tu situaci tak, aby byl konečně úspěšná. A pak se tedy našli se potom tedy v uvozovkách na to množství lidí, jedinci, kteří začali také pracovat, začali čistit, začali pomáhat a tím pádem vlastně jakoby se to začalo se to rozsvětlovat, pracovalo se pro rodiny, pracovalo se tam, kde se vykývali, jsou kristovské bytosti, tak kdo mohl a kdo prošel seminářem a kdo uměl kývadlem, tak vlastně pomáhal napřed rodině, sobě, potom také známým, kamarádům a tak dále. Takže takovým způsobem vlastně se mezi těmi vzestupujícími rozšířilo to zaktivování těch všech procesů, které za vždycky cyklickou dobu se objevují a vlastně napomáhají tomu, aby ty programy, které slouží k tomu přesunu z prostoru při evolučním vzestupu, tak aby se zaktivovali, aby vykonali to svoje dílo, na které jsou vlastně naprogramované, a aby pomohli při přesunu, protože tam jsou zakodované samozřejmě i mechanismy toho přesunu, co všechno je potřeba dodržet, co všechno je potřeba udělat v tom procesu, jehož jsme součástí. Svým způsobem nebylo nic organického. Povětšinou to byla záležitost toho, že ty vyšší úrovně prostě našly způsob, jak vytáhnout, dejme tomu, rozdělit ty reality a vytáhnout tu uvolněnou planetu s tím určitým množstvím lidí, kteří dosáhli vzestupních vibrací, vytáhnout je teda o úroveň výš do vyššího harmonického univerza. No a tam už vlastně v rámci čištění se začalo třídit, kdo má jakou úroveň, začalo se v těch archivech vyhledávat, kdo, jak je na tom. No a podle toho potom zase vlastně ty vyšší já, který přišli z těch rodin ku pomoci, napojili se na ty svoje svěřence, tak s nimi začali čistit, ať tedy to byly vědomé čištění skrze kývadlo, nebo potom u těch, kteří vstupují nevědomě, tak si to ta duše s tím vyšším já vlastně vyřídila sama a vyřizuje si to sama do dneška. Takže ty procesy jsou velice náročné, ale jsou časově omezené. Takže teď jsme v závěrečném, dalo by se říct, finiši, kdy vlastně by mělo být vyčištěno všechno, co má být vyčištěné. Připravují se, vlastně materializují se prostory, reality, tam, kam se kdo má dostat. A samozřejmě s tím zase souvisí určité potom útlumové programy, až budou zase vzestupující přesunuti. A budou čekat ve svém evolučním vývoji na další vzestupní okno, který vždycky cyklicky přichází za určitou dobu. Takže tam potom mají ty duše možnost na sobě popracovat. Buď to stihnou, nebo to nestihnou, pak musí čekat na další výstupové okno. Takže to je ten proces toho, že vlastně není to ještě úplně organické. Je to určitým způsobem řízené, protože bohužel jinak to nejde. Říkali jsme, že ty vesmíry jsou sanované, že jsou přebudované, že jsou překódované. Takže momentálně to probíhá takovým tím nestandardním způsobem. Další vzestupy už by měly probíhat podle nějakých organických nově vytvořených mechanismů a pravidel. Tak.
No,
tolik k tomu.
Měl jsem hodně poruch v tom internetovém přenosu. A doufám, že všichni všemu rozuměli. No tak se zahrajeme, ne?
Zahrajeme a pak já tady mám ještě dát druhou část otázky, ale teď se zahrajeme. Teď nám zahraje něco krásné.
Dobře. Právo, kdo má právo, kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď dluží i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
To byla jedna velice aktuální písnička, si myslím. Velice aktuální, co se týká současnosti, ale velice aktuální, co se týká třeba i vzestupu jako takového a vůbec evoluce jako takové. Co myslíš? A navíc to byly tví oblíbení plavci.
Souhlas. Já souhlasím, já navíc jsem tu písničku mám strašně moc ráda, protože ona v sobě má právě to sdělení, kdo vlastně má právo rozhodovat o druhých.
Jaký,
co ho k tomu opravňuje. A ať to jednotlivec, nebo ať jsou to teda národy, ať si tedy jako někdo neosobuje právo tím, že prostě mám, já nevím, rozlohově poměrně rozsáhlá území, tak jsem tady povolán k tomu, abych někomu diktoval, co smí a co nesmí. A když to nebude konat, nebude chtít dělat, tak ho vyhladím z povrchu zemského. Kdo komu dává takový právo?
No,
takže to je ta otázka je na místě.
A proti tomu stojí ta zkušenost, která je třeba zakomponovaná v chartě OSN, článek 106-107, že jakákoliv vítězná mocnost druhé světové války má za povinnost, kdekoliv na světě se objeví nějaké semeniště nacismu, nějaký zárodek nacismu, tak ho má právě podle tohoto právo likvidovat. Ale my tady vidíme trošku opačnou situaci, kdy právě z toho nevyhlazeného nacistického jádra tvrdého, které místo potrestání bylo expedováno do různých zemí, ať už evropských, západních tenkrát v té západní zóně anebo Jižní Ameriky. A dneska ten neonacismus a neofašismus ovládá ten kolektivní západ, je to evidentní, a vlastně zneužívá se toho, že někdo plní tu svoji povinnost, protože ostatní na ní rezignovali, a naopak, místo toho, aby tu chartu naplňovali, tak ji porušují, jo. A oni je pak plijou na toho, kdo to vlastně jde zachraňovat, kdo to jde řešit. Ale byli to oni, kteří nechtěli slyšet argumenty, nechtěli slyšet výzvy, nechtěli slyšet jasná prohlášení a nutili a tlačili a nutili, aby v podstatě nastala situace, kdy uvedou ten program T4 znovu v tu horkou prováděcí akci vyhlazování prostě slovanských národů, vyhlazování těch, kteří jim jsou nepohodlní, ze kterých by mohl vzejít ten, který jim zaťápne tipec. A to už se zase dostáváme k Enkyho kletbě a tak dál. Čili neslyšeli, nechtěli slyšet a dneska říkají o nějaký agresi, mluví o nějakých tady záležitostech, ale byli to oni, kteří jsou na vině. To jsou ti sami, kteří stáli za druhou světovou válkou, ti sami, kteří stáli za první světovou válkou, ti sami, kteří stojí za válkou mezi kolektivním západem a Ruskou federací. Tak bohužel zabíjení Slovana Slovanem opět uvedli v platnost a těší se z toho. Každý den, kdy tam umírají buď Rusové, co by vojáci Ruské federace, nebo rusky mluvící zverbovaní Ukrajinci, čili původem Rusové, tak si mnou ruce a tleskají si. Ale není zbytí, prostě denacifikace a demilitarizace toho území jako primární důvod z té speciální vojenské operace stále trvá a tím, že to je podporované kolektivním západem a je to v podstatě válka kolektivního západu na území Ukrajiny, do které, do té mlejnice na maso, jsou dodáváni, odchytáváni v podstatě ti, kdo se zdráhají jít umřít za zájmy nácků. No. A dokonce už jsou odchytávány i ženy. Už jsem viděl streamy, jak ty ti zoufalí náhončí chytají i ty ženy, protože když nikoho nepřivedou, tak budou odvedeni oni. Jo, tak to už je ta situace totálně podobná tomu, když Adolf Hitler v podstatě v dubnu 45 osobně jaksi agitoval, respektive osobně motivoval a vyznamenával 12-letý kluky, do kterých nechali střílet rudou armádu, protože byl pevně přesvědčen o tom, že každý den té války je dobrý na to, že bude mít tu mocnou zbraň, která zvrátí události druhé světové války a Německo zvítězí. A jak si neuvědomil, že už on není vůbec pro ten Západ důležitý, protože té zbraně se zmocnili jiní a oni chtěli tou zbraní rozhodovat. On už k ní neměl přístup. Takže velká paralela a doufám, že lidstvo dojde k poznání a doufám, že ti, pro které to má být poučení a nebo karmická očista, že tu lekci zvládnou. Možná řada z nich to nezvládá a nezvládne, ale je dost možné, že ty věci proběhnou lépe, než to zatím vypadá. Co myslíš?
No, myslím, že sledujeme sestupnou realitu a my se pohybujeme v té vzestupné realitě. To znamená, že zdalo by se říct, jeden stejný problém bude vyřešen dvěma různými způsoby podle toho, kam má koho přivést nebo komu má co jakoby informačně poskytnout. Takže já jsem toho názoru, že prostě sestupná realita skončí tam, kde skončí, tak, jak skončí. A nebudu říkat jakoby další podrobnosti, necháme se překvapit. A pokud jde o tu vzestupnou realitu, no tak ta si podle mýho názoru začne řešit tak, aby vlastně to neskončilo nějakou úplnou katastrofou. Ale začne být řešena, myslím si, že možná diplomatickou cestou. Uvidíme možná, že bude třeba trošku přitvrdit. Pravděpodobně bude třeba možná použít i třeba některé z těch technologií, kterými tedy Federace Ruská disponuje, aby si ten kolektivní Západ v tom vzestupném provedení, aby si uvědomil, že jako vítězství žádné nebude. Jedině prohra. Musí docílit toho strachu, že opravdu Amerika skončí jako Atlantida, což tedy vlastně bylo už jednou řečeno, že jo. Takže já si myslím, že právě každá z těch realit, které se jaksi blíží ke svému konci, bude mít samozřejmě každá jiné zakončení. Nebo přechod, ta sestupná samozřejmě přechod k tomu novému systému, k tomu novému řádu. Jeden řád je NVOčko, to končí, tam asi v těch svých prostorech dělají, co chtějí, dlouho nebudou. A pokud tedy se budeme bavit o té vzestupné části nebo té vzestupné realitě, tak tam si myslím, že to přejde právě do toho nově vznikajícího světového systému, který představuje BRICS. To je tak jako můj názor. Myslím si, že to možná k tomu i spěje, možná, že už je to i trošku vidět. Kdo v té současné době mívá určité vhledy. Možná už některé vize někdo viděl. Nechám to takhle jaksi otevřené, ať můžeme sledovat dál, co se vlastně bude a nebude dít. Co myslíš?
Určitě. Jsme blíž tomu rozuzlení, pochopitelně každým dnem. Takže bych je požádal o další otázku, kterou tam máš.
Jo, mám tady ještě vlastně od stejného pisatele. Pokračuje. Jak jiné to ale budou mít příští bytosti, protože nebudou se muset trápit tak jako my. Jaký to ale má smysl, když jednou stejně umřeme a pak už nebude nic? Co ty na to?
No, tak až umřeme a nebude nic, tak je to jasný. No. Když mě bylo 10 let, tak jsem se v noci budil takovou hrůzou z toho, a teď použiju něco, co jsem slyšel včera v rádiu, to jsem vůbec netušil, že v roce 1981 se rozjel ta série toho seriálu vědecko-naučného tenkrát Okna vesmíru do Kořán. Už si na to vzpomínáš, tím, kdo provázel tím pořadem, byl ten vědec
Grigar,
Jiří Grigar, myslím, že se jmenoval. Ale víš, co bylo zajímavé, že scénář k tomu psal pod pseudonymem Jan Železný, budoucí ředitel televize Nova, jestli si vzpomínáte.
Ano.
Tak to on to prý psal pod pseudonymem, ty scénáře. No a já jsem právě tohleto sledoval a přesně se jim povedlo u mě vyvolat tu depresi z toho nekonečná, z toho, že si odžiju ten svůj život a neštěkne po mně ani pes potom, jo, jako když řeknu. A nakonec to všechno skončí v nějakém apokalyptickém zániku té, nejenom civilizace, ale té galaxie a té planety a tak dále. Čili opravdu ten seriál pravděpodobně k tomu byl směřován v tom roce 81, protože víme, že v roce 1984 proběhlo právě to kontrahování těch duší k vzestupu. Jo. Bylo tam to stříbrné semínko, zase to. Mluvili jsme tady o tom, že? Čili bylo to cíleně i v tom prostoru tedy východního bloku, to bylo šířeno tak, aby v podstatě. A teď je otázka, jestli to přispělo k tomu probuzení následnému, anebo jestli to mělo uspat ještě víc ty duše. Jo? Na mě to teda mělo takový vliv, že jako děcko jsem z toho měl tedy tu, no tak děcko, tak já když to spočítám, já jsem nebyl děcko, to mě bylo 18, ale jako děcko v 10 letech jsem to pochopitelně měl a tenhle ten pořad mě v tom de facto ubezpečoval, jo. Takže to mělo tyhle ty dopady. Tak na vysvětlenou, ten princip celé té evoluce je přeci o tom, že sice odkládáme svá fyzická těla, ale vědomí jako takové je nesmrtelné. Tedy pokud se týká evolučně aktivních vědomí, to znamená ta vědomí, která přistoupila na princip evoluce a účastní se toho vzestupu. Logické je, že ta vědomí, která se odmítla jakkoliv účastnit, no tak to jsou účastníci sestupné civilizace, sestupné reality, která vlastně upadá do toho NVOčka a posléze tedy byla sanována v ten kosmický prach, který se navrací jako nevědomí. No a ten tedy, kdo vzestupuje, tak se stává ve své podstatě nesmrtelným, protože nastoupil tu evoluční dráhu a jeho vědomí se zpátky zase skládá přes ty duše, přes duchy v avatary, případně ve vyšší bytosti a v celý ten systém. Čili o jakém úmrtí a o jakém, řeknu, jako, jaké to má, jaké, jaký to má význam se věnovat evoluci, když stejně umřem a nic. Jako, jo. A to je právě to, to je důsledek toho reverzování a toho působení těch temných, že oni v podstatě v těch lidech toto rdousili smrtelností, kterou dali v rámci tedy nevzestupování, potom tedy smrtnost fyzického těla, to znamená, že velice energeticky náročný princip rození a úmrtí, rizikový způsob, jak se ta energie toho, té bytosti potom zpátky transformuje v tu kosmickou energii, kdy jsou jednoduché principy odchytávání právě těch vědomí, která by mohly ohrožovat zájmy temňáků. Takže toto všechno víme, že bytosti, které jsou na misi třeba, jsou z vyšších úrovní, tak jejich těla v podstatě se pouze upravují kvůli vibračním prostředím, tak aby odpovídala daným regionům toho vesmíru, kde jsou schopni operovat, tak tam se jenom vlastně ta struktura upravuje, nebo si ta bytost bere vypůjčené tělo nebo předpřipravené tělo, takže k takovým bytostem potom neexistují záznamy z dětství a tak podobně. Čili je, je to, řeknu, situace od situace rozdílné, jak ty bytosti chodí operovat do té dané vybrané reality, co tam mají způsobit, jak dlouho tam mají operovat. Podle toho se volí způsob jejich implementace do té reality. Ta integrace opravdu může být různá, různými způsoby. Víme, že třeba v harmonickém univerzu jedna operovaly bytosti, které procházely tím procesem rození a úmrtí. Přestože byly bytosti na misi, to proto, aby nebyly nápadné. A v období těch vzestupů se jim navracely určité schopnosti. A, Išo?
No, vypadáváš, nevypadáváš.
Já ti vypadám, ale já jako tady koukám, že akorát se server nějak měl tendenci odpojit. Dobře, že jsi to připojil. Takže, jako ta otázka je regulérní jedině za předpokladu, že se budeme bavit o bytostech, které nevzestupují, tak oni o nic nepřichází, protože oni žádné duchovní záměry, cíle vyššího typu nemají. Oni prostě se potřebují rozmnožovat, napapat a soupeřit se sousedama, jestli mají lepší nebo horší auto, nebo jaká byla dovolená, jestli byla u lepšího moře za větší peníze a co si všechno můžou dovolit, čím se reprezentují jako lepší lidi a tak podobně. Čili duchovní hodnoty jsou pro ně jaksi neznámou kategorií, neusilují o ně, neb si o těch, kteří tak konají, myslí své, vysmívají se nebo jsou imunní na jakékoliv takovéto záležitosti. Takže asi tak bych to k tomu přistoupil, nevím, zase to doplň, prosím tě, ze svého úhlu pohledu.
No, tak je to přesně tak, jak jsi řekl. Dvě skupiny vzestupující, kteří vzestupují ve fyzickém těle. Bohužel někteří si to své fyzické tělo poškodili tak, že ho museli odložit, ale ten inkarnát se vlastně ubytuje v té době, když ztratí fyzické tělo, ubytuje se v té čekárně a tam musí počkat na narození. Tak je to i s těmi evolučně se vyvíjejícími nebo s těmi, kteří v tom harmonickém univerzu jedna tělo ztratili, jsou v tom bardo, jak se říká, v té čekárně na narození. Takže vlastně ty se teprve budou rodit do fyzických těl, které jim připraví jejich rodina, až se dostanou na tu svoji, dalo by se říct, planetu. Někdy je to už třeba v tomhletom období, kdy už vlastně jsme těsně před, nebo když jsme v té dočasné vzestupné realitě, tak i tam už vlastně můžou získávat svoje zatím ještě kopie po přesunu do reality ty originál fyzický těla. Je pravda, že teda za určitých okolností i vzestupující může zemřít. Ale zemře jenom fyzické tělo, které je poškozené určitým způsobem, ale bytost, ta duchovní bytost, která prostě prochází tím evolučním procesem, se jenom přesune do prostoru, kde počká, až nastane vhodná chvíle na to její narození. Potom tedy umírají ti, kteří nemají duši, a to jsou buď bioroboti, různí kříženci, jsou to vědomí, která jsou nelidského typu, jsou to zreverzované bývalé kristovské bytosti a tak dále. Protože nepodstupují evoluční vývoj, tak prostě svůj život skončí a tam opravdu nebude nic. Ono nebylo ani předtím, takže nebude ani potom. Bohužel jich je většina na planetě a těch, kteří prostě jsou v tom vzestupném procesu, tak vždycky v tom období, kdy budou jaksi se přesouvat z harmonického univerza do harmonického univerza přes bioregenerační proces, jak si řekl správně, si vždycky předpřipraví to fyzické tělo, protože každé harmonické univerzum obsahuje jinak jiné složení energií toho prostoru. Tak prostě, když se potom ten člověk bude posouvat výš a výš, tak vždycky do každého toho prostoru musí mít předpřipravené tělo, které je naladěné na ty energie toho daného prostoru. Takže to je záležitost, kdy pokud si určitým svým chováním o to tělo nepřipraví ten dotyčný, tak vlastně jenom přechází vědomí, se přesměruje nebo překlouzne z jednoho těla do druhého těla. Pokud si to tělo z nějakého důvodu ten dotyčný i v těchto vyšších úrovních poškodí, zničí, může se stát úrazem, může se stát i třeba špatným zacházením, já nevím, s něčím, s ohněm a podobně.
Nebo mu bylo
může
zničeno.
Se o to tělo připravit.
Nebo
prosím.
Mu bylo zničeno. Kdysi.
Ano. No, prostě nějakým způsobem se o to tělo sám přičiní, sám se o něj připraví, tak pak zase skončí v té čekárně a bude čekat na příležitost, až budou vhodné podmínky pro to, aby znova si vytvořilo nové fyzické tělo a znova se mohla tam bytost, to vědomí vtělit. Ale není to pravidlem. Tyhle ty procesy jsou vlastně jenom součástí toho, aby vlastně ty duše tam neseděly bez těla, nemohly a měly zablokovaný evoluční vývoj. Teď ze začátku to asi bude záležitost poměrně častější, protože těch duší nebo těch inkarnátů nebo duší, které neskompletovaly duchy nebo duše, ještě v té čekárně čeká poměrně dost, protože vezměme si v úvahu, že v době, kdy tady v tom fyzickém prostoru, v tom materializovaném světě se řešil ten přesun, řešil se bioregenerace, tak některé duše už byly v čekárně nebo inkarnáti byli v čekárně a čekali. No ale protože u nich žádný takový proces neprobíhal, tak oni tam třeba neskompletovali duši, tak pořád čekají na příležitost se pročistit a konečně tedy jako skompletovat tu skupinu, která vytváří buď duši nebo ducha a to své tělo získat. Ale to jsou všechno věci, které vlastně řeší tu nestandardní situaci toho, že mnozí prostě jsou zatížení, mnozí to tělo zatím ještě neměli nebo nezískali, čekají na vhodnou příležitost. A vlastně to, že po nás potopá, je záležitost jenom těch, kteří nevzestupují. Takže nemůžeme, a navíc tedy, ano, budou to mít mnohem snazší, než ti, kteří si to, ten svůj vzestup museli vybojovat. Vybojovat v harmonickém univerzu 1, protože to nebylo vůbec snadné. Všichni víme, co jsme tady prožívali a mnozí ani nevíme, co jsme prožívali v minulých staletích. Ani radši nechtějme vědět. Ale jak píše posluchač, budou to mít ty budoucí bytosti o něco snazší, o hodně snazší. Nebudou v prostoru dravčím, nebude se na ně útočit, nebude je nikdo chtít zničit jakýmkoliv způsobem, a že těch způsobů bylo hodně. A mají určitý náskok, budou pročištěné, budou informované, budou mít duchovní vedení, budou vybaveni velkým množstvím informací, které právě přinášejí ti, kteří si tím peklem prošli. Takže ano, budou mít výhodu, ale jako nevidím důvod, proč bychom měli trvat na tom, že si stejným peklem musí projít i oni. To si rozhodně nemyslím. Myslím, že my jsme jim přinesli informace a pomohli jsme vlastně se dostat těm, kteří se dneska přesouvají nebo v současné době přesouvají. Pomohli jsme se jim vlastně dostat se z toho harmonického univerza 1 do 2, do harmonického univerza 2 nebo 3. Takže já si myslím, že i ti, kteří určitým způsobem se toho všeho účastnili, prošli nebo prochází čištěním svého vyššího já, tak takovýmhle způsobem přispívají do těch informačních záznamů, do těch archivů svými zkušenostmi. Mnozí zažili, někteří to měli stejné situace, každý možná trošku jiným způsobem, to už potom záleží na tom, jak v které duchovní rodině to mají. Ale určitě to, že zemřeme a nic po nás nebude, neplatí pro vzestupující. To je v podstatě, dalo by se říct, větička, která platí pro nevzestupující, buď tedy bytosti, které nebo lidi v uvozovkách, kteří nemají duši, jsou to tedy, dalo by se říct, tvorové bez duše. No alebo jsou to ti, kteří tu svoji duši tak znečistili, že je tak těžká, možná úplně spící, že je to úplně jedno některá. Takže vlastně skončili jako ten nepotřebný kosmický prach, který prostě teprve musí znova od začátku si vybudovat, pokud bude chtít. Vybojovat ten svůj evoluční vývoj a pěkně od začátku až úplně do toho, tak jako všichni ostatní od samého začátku, až se teprve dopracuje k tomu, že třeba bude lidskou duší a teprve potom začne svůj evoluční vývoj jako člověk. Budou to mít těžší, budou to mít delší, mnozí možná o to už ani nebudou stát, ale ti, kteří vzestupují, tak rozhodně vědí, proč a kam a co se děje. Proto vzestupují a proto to chtějí. Jo, takže to je asi taková moje filozofická úvaha.
Filozofická úvaha si jak si vyžaduje, aby jsme si zahráli písničku.
Ano. Tak nám nějakou krásnou zahraj. Měli jsme takové zvláštní těžké téma.
Ano, dáme si nefilozofickou písničku, i když možná tam trošku filozofie najdeme.
Se smůlou se brát, klidně životem jít.
Protože už znám nebe i hnědou zem, protože tě znám, tak přicházím sem prozradit, že žít je stejný jako dát. Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se zvlád. Proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není plyt. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se
jsme si zahráli romantickou píseň Zdenky Lorencové.
Ano, děkuji.
Ano, společně děkuji. S Janem Přeučilem. Tak, máme ještě nějakou otázečku s té...
Ne. To bylo takový poslední mailíček před prázdninama, který vlastně už jsme nestihli nikde, protože pak už další vysílání nebylo. Tak jsem si ho schovala teďkon, abychom tedy zodpověděli otázky, jako psát to v mailíku, to by bylo jako pro mě komplikovaný. Takže trošku opáčko pro ostatní.
Přesně tak, ono opakování matka moudrosti, opakování není nikdy dost, jak se říká. A to bychom jakoby zabředávali. Ono vlastně, jsem se zamýšlel nad tím, co vedlo posluchače našeho k tomu, že se tímto způsobem ptal. A možná že některé informace, jak bych to řekl, pro některé informace nebyly jaksi k uvědomění ty předchozí a ona celá série potom vlastně vytvoří nějaký obraz toho vědění. Jo? Takže třeba jsme dopomohli k tomu, že obraz naskočil. A ne třeba jenom u toho tazatele, ale u některých dalších lidí, protože někdy to pozoruju, že těch aktuálních informací kolikrát, když je hodně, tak potom jako kdyby přestávali platit některé již vyřčené, jo? Ale o to není pravda. Tady to není o tom mainstreamu nebo ezomainstreamu, kdy se snaží přetloucit těma informacema to předchozí. Tady to je konzistentní a všechno do sebe stále zapadá a všechno stále jenom se dokresluje víc a víc do větších a větších detailů. Takže stále platí již vyřčené, řeknu, některé odlišnosti nebo některé věci, a to je otázka semináře, které budeme probíhat, že třeba k některým věcem je potřeba přistupovat jinak, ale není to o tom, že by něco neplatilo. Tak, no. Išo, máš tedy něco, co bychom zásadně měli probrat, co bylo třeba o ty prázdny? Mě skoro teda udivuje, že nikdo z posluchačů se na nic neptá. Já si myslím, že tady nebudu stíhat, jak se odbavovat nějaké SMS zprávy s dotazama. A on se nikdo neptá. Takže
no,
asi se nikdo nechce
udivuje.
Nikdo se nechce nic asi dozvědět. Jako přijde mi to, že jako lidé pasivně teďko očekávají, tak nám řekněte, co bylo o ty prázdniny, jako řekněte nám to, jo?
No, já myslím, že neřekneme.
No jasně, že ne.
Já si myslím, že neřekneme, protože jako můžeme si myslet, že není zájem. Ale on, jako víš, ono toho je, ono toho se z těch věcí se stalo strašně moc. A ti, kteří pracovali, kterých se to týká, tak ty vědí. No a ti, kteří se neptají, tak opravdu možná pasivně čekají, že vychrlíme seznam událostí. Ale prostě procesy se dějou, běží to tak, jak má. Mnoho trošičku zajímavých událostí proběhlo. Ale neptáte se, tak nevím, není tedy co vysvětlovat. Nevím, z kterého konce bych to uchopila.
Ne, neuchopuj.
Jak si ubírat. Takže buď přiletí dotazy na příště, nebo tedy fakt nevím, no.
Nebo za pět celá. Ale já jenom... Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že stále se nezablízklo. Jo. Pořád u některých poslouchám, tak když jezdím, bavím se s lidma, tak stále tam jako visí ta otázka teda toho záblesku. Někdo mi říká, že na to pochopitelně nevěří, protože nás poslouchá a bylo vysvětleno. Někteří jako vytuším, že čekají na ten záblesk. Bylo dokonce snad někde někdo říkal, že se zablízklo, ale málo. To nebylo dostatečné, že už se teda blízklo. Takže se očekává buď ještě intenzivnější blesk, nebo nevím, kam to povede. No pravda je, že platí to staré ukřídlené, bez práce nejsou koláče. Proč by se blízkalo při nějakém, řeknu, pasivitě lidí? Jo? Pak jsou tady hodně proklamovány takové ty směry, jako buďte pozitivní, ke všemu přistupujte pozitivně, neuvažujte o negativních věcech, vyhýbejte se špatným zprávám. Já když toto prostě jak kdyby slyším, tak mě naskakují pupínky, jo, protože jediná cesta ke svobodě, která existuje, je cesta zvládnutí informací o tom a vůbec pochopení, jak vypadá, jak funguje a proč tomu takhle je, že ten svět okolo nás je právě takový, jaký je. Rozhodně není takový, jak interpretují mainstreamu. Rozhodně není takový, jak interpretuje ezo-mainstream. Čili jedině, když celou tu věc budete chápat, tak můžete zůstat nad věcí. Abyste nebyli vláčeni těmi všemi událostmi, které se dějí a které vlastně nemůžeme přehlížet. Nemůžeme přehlížet to, že se tady rozkrádají veřejné finance, ať už tím, že je rozkrádají ti, kteří s nima hospodaří, anebo je rozkrádají skrze jiné aktivity, které se vůbec nedotýkají a netýkají a nejsou v jakémkoliv zájmu obyvatel, kteří si ty peníze střádají a nechávají s nimi hospodařit ten intelektuální odpad, který tam dneska máme. A to je prostě tragický, takže jako nelze to nevidět, ovšem musíme to chápat, že to je vlastně ten dokumentární film o úpadku jisté části bývalé společné reality, tedy o úpadku sestupné reality. A protože to není naše realita, tak stále platí, že se máme relativně dobře, hlad máme málo kdy, takže není to až tak vyhrocené. A to je právě proto, že nás se to toliko nedotýká moc, protože my na to hledíme jako na ten dokumentární film. Jo. Jasné je, že když jdeme nakoupit, tak ta inflace se promítá do těch cen, ale na druhou stranu bych řekl, že zase je nám dopřáno to, aby jsme si to mohli koupit, aby jsme na to měli ještě pořád. Takže žijeme sice na nepřátelském území, žijeme ve válce, žijeme v mnoha válkách, v informační, nebo sledujeme informační válku, biologickou válku, chemickou válku, energetickou válku, v podstatě zdravotní válku, jak bych to nazval, jo, prostě je to všechno vyhroceně postavené proti zájmům lidských, kristovských lidských bytostí, proti jejich rozvoji, proti jejich jaksi způsobu žití, ale je to prostě o tom, že to vidíme v té sestupné realitě. Na druhou stranu je potřeba vidět také tu druhou záležitost a to je ten film o té vzestupné realitě. To je ten náš film, kde v něm hrajeme a je potřeba se té své role zhostit. Čili na pasivitu není místo. Pro pasivitu není místo ani vhodný čas. Ti pasivní zkrátka dobře budou vláčeni buď jednou nebo druhou, ale protože vzestupná realita nehodlá nikoho vláčet, tak pravděpodobně to k tomu vláčení dojde v té sestupné realitě. Čili osvobozuje, každého osvobozuje to, že chápe, co se děje okolo něj, může zaujímat postoje k tomu, jak si ty správné postoje, vědomé bytosti nebo informované bytosti. A to je prostě fakt důležitý. Jo. To je to, proč vlastně my žijeme ty vizualizace některých ošklivých věcí, proč nám jsou předkládány, protože je máme prožít jako nějaký příběh, který ukládáme do informačních polí, protože na jedné straně bytosti, které nám tady s tím pomáhají, tak museli spoustu věcí vyřešit, aby vůbec jsme se mohli dostat do, řeknu, na té časové ose, na té vývojové časové ose, aby jsme se mohli někam dostat, tak spousta věcí byla jaksi udělána, ale teď je zapotřebí, aby na základě těch vizualizací se ty záležitosti vnesly do informačního pole jako prožité zkušenosti, protože jedině prožité zkušenosti se počítají mezi to, čím se můžeme řídit, co nám je potom dáno k dispozici jako způsob poznání. Jedna paní povídala, se tady nebere v potaz. No, takže to je o té spolupráci všech v uvozovkách, kteří by rádi, já třeba jsem slyšel také takovou žádost, jako co mám dělat, abych byl nějak užitečný. Jo? Takový lidi mám rád, kteří si uvědomují prostě, že by mohli přiložit ruku k dílu, ale zatím jim ještě nepřišlo, jak to má být, tak se ptají prostě. Vidíme tady mnoho lidí, kteří dostali příležitost pracovat na, řeknu, opravdu velkých věcech v uvozovkách. To, že přijali ten kontrakt a denně tvrdě pracují, nebo obden tvrdě pracují s kivadlem a spolupodílí se, anebo přímo se podílí na řešení mnoha záležitostí důležitého charakteru. A je to hlavně o společném zájmu, týká se to všech vystupujících. Tak tito jsou odměňováni tím, že jejich evoluční růst je velmi zrychlen, ale ne ve smyslu tom, že by jim bylo naděleno něco zdarma, ale ve smyslu tom, že si to odpracují. Oni si to prostě mnohem rychleji odpracují než ti pasivnější. Jo. Ale to je prostě o tom, že to vědomí si tuhle tu cestu vybere. To nejde na rozumové úrovni, to nejde stanovit. Prostě to je otázka postoje toho vědomí. No, mi tady přiletěla teď nějaká informace od Honzy z Prahy.
Ano.
Dobrý den, pane Petře, paní Išo. Na Záblesk se před nedávnem docela zprofanovala paní doktorka Peková. Což mě mrzí, ale je vidět, že zkoušky pořád běží. Ale k otázce, docela dlouho řeším se svým svědomím i s pravým vyšším já otázku. Vzít život jiné živé bytosti. Svědomí mi říká, že v zájmu ochrany života svého, své rodiny, své rasy, ne v pojetí mainstreamu, to lze. Ovšem vyšší já mi odpovídalo ve stylu, že toto právo má pouze stvořitel. Je to hodně ve zkratce, nejspíš jsem pokládal nesrozumitelné otázky. Ne, my jsme tomu rozuměli. Pomůžete mě v tom se zorientovat? No, já jenom předestřu, že Honzo, základní orientace je ta úmluva jednoty nebo zákony jednoty, kony jednoty, jedno jak tomu, kdo různě říká, kde pochopitelně máme zapovinnost chránit svůj život. Je-li to tedy, budeme se na to dívat přes upletení tvrdé lásky, tak pokud někdo usiluje vědomně o můj život, pak nezbývá, než i za cenu toho, že já ho zbavím života, se prostě takto bránit. Čili jenom ten základní prvek toho pohledu na tu záležitost. Jinak pochopitelně vždy bude vyhodnocováno, zdali to odejmutí života, třeba voják na frontě, zastřelí druhého, zdali to bylo z toho potěšení někoho zastřelit, anebo to bylo v rámci toho, že mi nic jiného nezbylo, než prostě bránit život svůj a život svých blízkých tímto způsobem. Nebylo mi dáno na výběr řešit tu situaci jinak. Vidíme to na rozhodování Vladimíra Putina, jo? Který má často jakoby velký problém mluvit o ztrátách na ukrajinské straně bez toho, že by ho to emotivně nezasahovalo, protože ví, že jsou to zároveň ztráty v mnohých případech slovanských životů a ti lidé šli nešli na tu frontu dobrovolně, byli tam v podstatě znásilněni tím, že byli někde sebráni, zbiti, stlučeni a pod výhruškou zastřelení prostě tam na té frontě někde jsou. To je ta situace, kdy stvořitel rozhodl o těch záležitostech tímto způsobem. Takže to je moje vyjádření, jo?
No, tak souhlasím s tebou. Ono to opravdu je tak. Máme povinnost a právo bránit svůj život, bránit dary, které jsme dostali od stvořitele nebo které jsme dostali od vyšších úrovní. Máme povinnost chránit svůj národ, svoji vlast, svoji rodinu. Takže to je takový ten případ toho, kdy prostě opravdu není zbytí, protože pokud jsem schopen se prát nebo znám nějaký způsob obrany jiný, než prostě někoho zbavit života, tak ho použiju. Ale pokud mi nezbývá nic jiného, pokud všechny tyhle ty věci třeba i ovládám a nejsem schopen se bránit jinak, než tím, že prostě se musím rozhodnout, buď to já nebo on a plus ty další, tak tam samozřejmě je právo zabít. Dlužno říci, že většinou ten útočník není kristovského typu, není to kristovský člověk, který je tedy míru milovný, hodný a přátelský. Bývají to dravci často. Mohou být různě zmanipulovaní anebo násilně nahnaní, ale tam je to opravdu na tom takové té hraně, kdy ta vyšší síla nebo vyšší moc potom soudí, jestli se ten dotyčný provinil karmicky nebo neprovinil. Ono klasický zabití se ukládá do genetiky a je vpisováno i budoucím generacím. Pokud se jedná o nějakého úkladného vraha a podobně. Ale pokud se jedná o bytost, která je duchovní, je kristovská, tak svévolně útočit nebude. Nějakým způsobem prostě to vždycky vyřeší, ale rozhodně to nejsou ty útočníci, kteří útočí jeden na druhého. Bývají zmanipulovaní, ale často právě těmi útočníky jsou ty nekristovské bytosti. A tam, pokud je to nekristovská bytost, u některých se tím v podstatě člověk to pozná, protože vidí, jak prostě s jakou chutí kolem sebe všechno ničí. Nikdy to nepoznáte. Někdy vidíte, jak je svetovné nebo opilé nebo cokoliv dalšího. Tam samozřejmě je právo a povinnost se bránit. A u těch dravčích útočníků, tak tam samozřejmě vůbec neřeším, jestli jsem nebo nejsem oprávněný, protože tam je to jasný, oni útočí, tak já se bráním a určitě to není karmickou zátěží. Takže je problém rozhodnout se v některých chvílích. Často to za člověka vyřeší jeho vyšší já, které dokáže reagovat mnohem rychleji, než naše myšlenkové pochody, zvlášť u těch Slovanů, probíhají. Víme, že Slovan několikrát jako si rozmyslí celou situaci, pozoruje, sleduje, posuzuje, vyhodnocuje, pak teprve nějakým způsobem koná. Takže v určitých chvílích může dojít nebo může dostat i nějakou tu ránu navíc. Ale pokud je to záležitost týkající se ohrožení života, tak to vyšší já vlastně může zasáhnout a být rychlejší a prostě za toho člověka, který pořád tak, jak si přemýšlí, myslí a doma, tak za toho člověka vlastně rozhodne tím, že vezme akci do svých rukou. A to je ta situace, kde já jsem říkala, že někdy pak si člověk diví, že řeší nějakou vzniklou situaci a není v danou chvíli ani netuší, že je schopen se třeba i bránit nebo nějakým způsobem reagovat a říká si, ty, to jsem ani netušil, že jsem takový dobrý. Ale to je právě ta situace, kdy to vyšší já převezme tu iniciativu a to vyšší já začne jednat a konat. Jo? Takže může být, že vlastně člověk jako sám, jako takový, než si vlastně rozmyslí celou situaci, tak vyšší já je rychlejší a ujme se té obrany. Takže může se stát, že vlastně rozhodne za toho daného člověka. Samozřejmě je to situace od situace, není to jako permanentně, že to je tak dané. Jo? Říkám, záleží na tom, kdo útočí a jaké třeba k tomu má, já nevím, podněty, jestli prostě taky chrání svůj vlastní život. No, to už vlastně je potom vlastně na zvážení celé té situace, která většinou probíhá tak strašně rychle, že si to vůbec nestačíme pořádně ani uvědomit, protože je třeba reagovat. Jo, ale prostě mám právo se bránit a mám právo na přežití za jakýchkoliv okolností.
No to ještě už začíná v tom rozhodnutí. To znamená, máme tady spoustu lidí, kteří se hlásí jako dobrovolníci, aby si někde šli zastřílet. Jo.
Ano.
Tam je to asi jasný, no comment. Máme tady pochopitelně potom profesionální vojáky, kteří jsou cvičeni k obraně vlasti. To je právě třeba otázka té armády Ruské federace plus mobilizovaní, kteří zcela bezpečně jdou v rámci těch intencí bránit svoje rodiny, svoji vlast, svoji rodinu. To je trošku jiné pojetí, to přistoupení. A potom třeba samotná ta situace, jo, kdy může být nepřítel obklíčen, zajat, odzbrojen a ušetřen života v podstatě. A nebo půjdu jednodušší cestou, hele, oni o nás nevědí, nemají u sebe ani zbraně, ale jsou to vojáci, tak tam hodíme, mrskneme tam 2-3 granáty a máme je vyřešený. Toto, když budete studovat některé momenty, tak naleznete rozdílné pojetí vedení války nebo některých bitev u ruských důstojníků nebo sovětských důstojníků, německých nebo britských. Jo. Takže a teď už slyším, jak někdo křičí, a ten Stalin, jak poslal ty lidi na ty jatka, jo. To je prostě nás naprosto zvrácený takovým způsobem. A ještě chci říct jednu věc, že to, co tady napsal Honza, také někdy bývá zneužíváno zase k tomu, že se jako kdyby rozmlžuje ta otázka vlastně té viny, jo? Kdy se najednou říká, no jo, a co takovej příslušník Wehrmachtu, tak on tam musel jít bojovat a on tam musel, a on tam má pomníček, že tamhle a budu ošetřovat pomník vojáků Wehrmachtu. Nebudu. Je mi líto, že museli zemřít svým způsobem, ale měli na výběr. Měli na výběr, mohli přeběhnout, mohli tedy dezertovat, ale většinou byli velice hrdí na to, že ty podlidi můžou střílet jako zvířata. Jo. Takže byť asi existovaly výjimky, ale já si myslím, že ty se dokázali nějakým způsobem zařídit. Čili byli to útočníci, byli to mezinárodně uznaní, prostě útočníci, víme, jak to bylo. Tady prostě já mám pevný postoj a byli to vojáci třeba Wehrmachtu, zbraní SS a podobně, kteří napáchali strašný zvěrstvo a strašný zlo a museli za to si odpikat svůj karmický a nebo jiný trest, třeba to, že přišli o část těla nebo přišli o život, zkrátka dobře, oni tu válku začali. A to rozmlžování na tom principu, jak tady psal třeba Honza, vídáme velmi často i u inteligentních lidí, kteří s tím mají tak trošku problém, jakoby, jo. Ale je to jasné. vybombardování Drážďan, kde zahynulo obrovské množství civilních obyvatel, byl brutální genocidní čin provedený naprosto zbytečně. Naprosto zbytečně. Vybombardování Prahy, Plzně, dalších měst, jo, jenom proto, že spojenci nechtěli dopustit, aby ten průmysl zůstal v té východní zóně, byla prostě prasárna. Stejná prasárna byla prostě svržení bomb na Hirošimu, Nagasaki. To ale není ani otázkou karmy jednotlivce, to je otázkou karmického zatížení toho národa, který to udělal. Jo. Ale zase tam jsou nějaké jiné vazby, my jsme tady popisovali, jak to přesně vlastně bylo. Tady s Išou máme potom celý pořad. Tak Išo, čas se nachýlil, Plzeň je připravená, budeme muset končit. Pojď se rozloučit.
No, tak já jenom větičku, jo. Prostě kdo útočí, musí počítat s tím, že dostane odvetu a že ta odveta nebude určitě možná vítězství. Tak, to jsem chtěla říct a teď všem děkuji za pozornost, za poslech. Doufám, že snad nějaké dotazy na příští vysílání dorazí, abychom si měli o čem povídat. Takže budu moc ráda, když trošku zapřemýšlíte a pošlete nám nějaký dotaz. Mějte se hezky, po zbytek dnešního krásného teplého večera. Přeju vám v 21 hodin krásný poslech. Péťu s Míšou, nashledanou.
Míšo, ti děkuji za tvoje dnešní angažmá, děkuji za informace, které jsme mohli spolu probrat. Děkuji vám všem, co jste poslouchali. A teď si dáme písničku, no a po té písničce už si dáme co? To bude Plzeň a já vás potom přivítám opět po 21. hodině tady na Midgardu. Takže zatím se mějte hezky a od mikrofonu se loučí společně s Išou, jak jinak než Petr Václav.
Ta neúplatná služebná smrt je lidem zřejmě potřebná, stejně jako víno, hic i mráz. Smrt, věř mi, že já mám na to čich. Smrt se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, všechno, co je v nás. Smrt je slovo krátké jako nic. Jen hrana zazní ze zvonic a pak už jen dlouhý věčný klid. Smrt, nejkratší jméno podstatné. Smrt, na tu si platíš předplatné.